šiandien ypač aktą, jo cilvēki kļuvuši kaut ko vairāk prasoši, un tāpēc mums papildus ir komitejās neizskatītie jautājumi, diezgan daudz, bet pirms mēs viņus stiprināsim un iekļausim domas sēdē, šodien būs vairāki ziņojumi. Un pirmāji došu vārdu un sijā prieku slimnīca valdes priekšsēdētājai Tatjanai Ešenbaldei, kura pastāstīs par sadarbības līguma noslēgšanu ar Liepājas reģionālo slimnīcu par līguma slēgšanu par laboratorijas pakalpojumiem ar Rīgas laboratoriju. Lūdzu.
Nu, varbūt deputātu zināšanai, ka šogad mums laboratorija ir jaunas prasības, un sakarā ar to, ka pagājušajā gadā, sakot no marta, laboratorijas vadītāja aizgāja bērnu kopšanas atvaļinājuma Inesa Jaunzeme, kā jūs visi ziniet, un otra laboranti, kas līdz šim veica visu to darbu, Benita Juškina, viņa brauks prom, viņa ar 1. janvāri iedeva atlūgumu. Reāli man laboratorija nevarēja nesagatavoties tālākai akreditācijai, Nu, kas prasīt, protams, papildu līdzekļus, tas apmēram 4-5 tūkstoši eiro, un laboratorijas uzturēšana, akreditēts laboratorijas uzturēšana, tas ir arī, nav lēts prieks, jā, tas ir viens. Tad, nu, paceļas jautājums par to, ka laboratorijas nodošanu, nu, tā ir laboratorija, kas mums palīdz līdz šim brīdim, jā, jo visas analīzes priekulis slimnīca, ja nav netaisīja, un tas nav iespējams, jā, daļu laboratoriju savāc centrāla laboratorija un veda uz Rīgu, tā kā no daudzam arī iestādēm. Bet to lielāko daļu, tas ir tas, kas ikdiena nepieciešams, veica laborants uz vietas. Bet no, ņemot vērā, ka tāda situācija izveidojusies, ja mums to laboratorijas pakalpojumu vajadzēja nodot citur, jo pirmam kārtam neslēdz līgumu ar nesertificētām laboratorijām, ja, tad budžeta līdzekļi mēs nevaram izmantot. Uz maksu strādāt tas nav iespējams, un tāpēc bija pieņemts lēmums, tas bija arī kapitāla daļa turētāju sapulce, tas bija arī pieņemts lēmums 8. janvārī par laboratorijas nodošanu nomā, ja, iznomāšanu centrālajai laboratorijai. Vienīgi, kas man izdevas pierunāt Inesi Jaunzemi, pārtraukt bērnu kopšanas atvaļinājumu un ar pirmo ar tagad praktiski nākt darbā janvārī. Un lai tas pakalpojums būtu uz vietas, jo saprotiet, ja tā centrāla laboratorija vēstu visas analīzes uz Rīgu, nu viņi ved to divas reizes nedēļā, tad pacientiem analīze nav pieejama tajā pašā dienā, ja? Tad tas ir, nu, kā bija līdz šim, ja? Jo tas analīzes ir arī steidzīguma pakāpe, ja? vai nu, nepieciešamība dienas stacionāra pacientiem vai pacientiem, kas nosūtīti uz operācijām, ja? Nu, tad tas ir pēc dažām stundām analīze gatava tagad, nu, tad tas būtu nepieejams tajā, nu, tik ātrā laika. Un tāpēc arī es zvanīju un udināju Inesi vai pārtraukt atvaļinājumu, ja, to, vai tad es nezinu, jo man tad es izvirdu laboratoriju prasību, ka tas viens cilvēks ir uz vietas un veids to darbu. Bet viņš stājās attiecības, darba attiecības ar to centrālu laboratoriju, un viņi maksa viņam algu, bet viņi ir uz vietas un analīzi katru dienu. Vai tad, kad viņi atgriezīsies septembrī, tad tas darbs, nu, vienkārši var arī nebūt nemās, ja, jo viņi... Viņi iestājās savā režīmā, vedīs prom, un viņam nebūs nepieciešamība, ne mana aprīkojuma nekam, jā. Un tad Inese piekrīta, un tad, nu, tas arī, nu, tāds, nu, kaut kur daļēji atvieglojums, jā, un mums praktiski ar šodienu, jo tas ir viss bija sagatavošanas process, vienošanas par to, par nomu, par cik viņi maksās un kam viņi maksās, un nu, tas ir viss tiešām sarežģīts diezgan process. Mēs līgumu noslēdzām, jā, un tad tā Inese būs darbā, jā, viņa pildīs tas viss analīzes un viss tā, ka turpināsies. Gribu jums pateikt vienu faktu, varbūt, jā, mēs meklējam arī laborantu. Bija piekritusi viena meitene no Bunkas, kas 28 gadus strādā Liepājā, bet viņa atteica pirms jaunā gada, viņa tomēr atteica, jo viņa bija atbraukusi, iepazinusies un piekrita, strādāt ar 1. janvari, kad Benita aizies, bet tad viņa paziņoja, ka viņa tomēr nenāks, jā, un laborants tas nav, es zinu, ka Liepājā meklē laborantus, viņa pārmanījusi arī to pašu Beniti Juškinu, viņa brauca un strādāja Liepājā, nu tas man jums jau nav jāskaidro, jā, ka tie speciālisti, viņi ir ļoti, ļoti trūkst visā Latvijā, jā, un tad tas ir viens moments, jā, ka man nav kas strādā, jā, un izdos pierunāt, ok, bet vienalga mēs nevarētu strādāt, ne jau arī tāpēc, ka mēs neesam akreditēti, kaut tas jautājums tika virzīt arī ministrijas līmenī, un viņš bija atlikts daudzas, daudzas gadus uz priekšu, jā, katru gadu uz gadu atlikt, bet šogad finanšu ministrija nepiekrīta tam, ka neakreditēt, un mēs akreditēt, nu, mums jau visiem jāakreditē, neatkarīgi, vai tā ir liela laboratorija Gaiļezera vai Stradiņos, vai Vai, piemēram, Priekulas slimnīca, kaut visā pasaulē tā nav, un mēs jau vācam informāciju un ziņojam ministrijai, ka nekur no Eiropas valstīm tādas prasmes nepastāv, akredita, tad nu, brīvprātīga, jā, mēs esam certificēta laboratorija, atbilstoši visam nu, prasībam strādājam, bet, nu, tas nav man tur tā jāiedzīmēs jums jāskaidro, bet es gribu pateikt vēl vienu kā laboratoriju, Nu, sava laika, kad bija ministrs Gavārs, jā, viņš bija Gulbija laboratorija valdes loceklis, jā, viņš bija, nu, tā kā galvenais par tām laboratorijām, viņš kādu laiku bija ministrs, un tajā laikā, tas bija kā 4-5 gadu atpakaļ, varbūt, es varu kļūdīties, jā, un viņš izbīdīja savu ministru kabinetu tas prasības par akreditāciju, jā, nu, zinot, ka, nu, visa pasaule arī strādā uz to, ka laboratorijas analīzes visas, savāds, nu, tā kā viņš šim arī, tā kā tagad arī tas notiek. Viņi piebrauc visur, vienalga, vai tas ir vainodi, vai tas ir nebunka, kur ambulances, bārta, piemēram, durbi, viņi visur, viņam ir maršruti, un viņi ved tālāk uz Rīgu, jā. Tā es tur, jo viņam ir apjoms, un viņi var izdzīvot, jo izdzīvot ārkārtīgi grūti, mēs jau arī reāli, man ir līgums, piemēram, jā, nu, tā jūsu zināšanai, jā, kā 21 tūkstoši kaut kur 500 eiro man gada līgums ar laboratoriju un reaģenti un kalibrācija, kvalitātes kontrolas uzturēšana, tas viss ir ļoti sarežģīts process, tas gada izmaksāja 25 tūkstoši 211 eiro. Man ir 400 eiro, bija no tā palicis, bet es dotēju algas, es dotēju pārēju tur elektrību, nu viss, kas ir nepieciešams, jā, jo tur jāuztur datorprogrammu, viss tā digitalizācija un tā tālāk. Nu, katrā ziņā Es neesmu vienīgā, ja, lai jūs nepadomātu, ka es tagad pieņemu tādu lēmumu, ka es tur, ja, laboratoriju nodeva centrālai vai Gulbju laboratorijai vai NMS diagnostikai daudzas slimnīcas. Liepājas slimnīca nodevas jau sen NMS diagnostikai, piemēram, ja, nu, Kuldīgas slimnīca arī atdeva laboratoriju lieliem, jā, jo viņam ir liels pasūtījums, viņi ekonomē uz reagentiem, varbūt vēl uz kaut ko, jā, viņi var uzturēt. Un mums tas bija arī nerentabls, bet, nu, vienkārši, ja iet runa par to, ka te ir cilvēks, te ir mūsu ērtības, te ir uz vietas, un tad mēs vienkārši viņu dotējam, jā, bet, nu, tas ir tas attiecas uz laboratoriju, jā. Ja jums pēc tam jautājumu, jūs
man varat uzdot. Kapitāla daļu sapulcēju, un mēs esam pieci, kapitāla daļu turētāji piecas pašvaldības secināja, ka iedzīvotājiem pasliktinājums nekāds nav pakalpojumā.
Ne,
vai finansiāli iedzīvotājiem
nebūs arī vairāk? Viss, kas bija, jā, tas ir ņemšana, jā. Viņi ņem, praktiski viņi maksāja tikai 70 par analīzes ņemšanu. Kas palika maksas, tas arī būs maksas, jā, jo ir analīzes, ko neapmaksā valsts, jā, un tad ir tur saraksts, un varbūt tie, kas devuši analīzes, tādas sarežģītas, tur imunoloģija un daudz, tur, jā, tur alergiskas un viss, to valsts neapmaksā, un to pacients maksā pats, tur jau nekas nemainīsies, un tas arī būs uz
Paldies, kurķi, un tagad pēc tam otrs... līguma slēgšanu ar Liepājas
reģionālās. Nu, jūs arī dzirdat tagad, nu, liela tiešām informācija par slimnīcu, kārtojumu, Jā, un mūsu slimnīca mums nav līmeņa, diemžēl, bet nu, tur bija daži apstākļi, jā, mums neiedeva līmeni. Mēs esam slimnīca, kur ir tikai traumpunkts un dienas stacionārs. Un arī ir cīņa par dienas stacionāriem, jo, kā es jums agrāk arī ziņoju, jā, ka viņi neļaus, viņi negrib ļaut strādāt mazā slimnīca, viņi grib koncentrēt visu liela slimnīca. Man ir arī bija viens jautājums par to, kāpēc mums nedod aprūpi, jā, atbildes nebija, kā es teicu, mēs arī braucam, es tagad arī nezināju, ka bija pašvaldības savienības sēde, un tur bija aizbraukt Ainars, un arī tur bija par slimnīcu kārtojumu, jā, bet, nu, man žēl, ka es nebiju, es nezināju, es varēju būt uzaicināties, būtu varbūt pakomentējusi to situāciju arī citu pašvaldību vadītāju. Klātbūtnē, jo tur, cik es saprotu, visas sēdes, jā, sēde izveršas tikai Gulbenes slimnīcas vadītāji, ne pašvaldības vadītāji. Balvu Gulbeni, jā. Nu, tur pat to bija, jā, runāšana, jā, bet kas attiecas par prieku, lai būtu, nu, tādi konkrēti, nu, kāpēc tur jābūt, nu, vai tad tiešām mēs neesam nopelnījuši pacientu aprūpi, kronisku pacientu aprūpi, ko nopelnījuši saldus. Es negribu pateikt, ka mēs esam pielīdzināti pie tam slimnīcam, kuriem ir pirmais līmenis, tas zemākais. Tas ir, tā ir saldus slimnīca, tā ir aizskraukle, tas ir limbaži, tas ir, nu, kādas dažas slimnīcas, kur ir pirmais līmenis. Jā, es neuzskatu, ka mēs esam sliktāk. Bet, nu, šeit ir, nu, kaut kādi, es pat arī nezinu, kāpēc tāda no ministrijas puses tāda nostāja, ka mums nedeva to aprūpi. Tāpēc mums ir viena izēja, ka veidot sadarbību. Sadarbību jāveido ne tikai man, sadarbību jāveido reģionāli, piemēram, katra reģionāla ar MK noteikumi noteiktas slimnīcas, kuriem ir jāveido sadarbību. Tad ar Liepāju jāveido Priekulē, Kuldīgai, Saldus nevēl, nezinu, neveidos. Kuldīga bija atteikusies, jā, es jums arī agrāk par to ziņoju. Mēs bijām aizbraukuši novembrī ar Viju. Nu, to mēs arī jums ziņojam, ka, nu, Liepājas slimnīca, nu, viņam ir, atklāt patīk, viņam ir, nu, tikai, jā, viņam, tur viņa teica, jā, mums nav nekas pretis sadarbosimies. Par ko sadarbosimies? Nu, tad laiks strādīs. Mums bija jāgaid ministru kabinetu noteikumu par projektu trešo kārtu. Eiropas projekts, jā, tas ir finansēšana infrastruktūras sakārtošanai, aprikojuma iegādēji. Un tad, kad būs tas slimnīcas kārtojums, un pat cik tas slimnīcas kārtojums kavējas, jā, viņš tagad tikai tur tā kā apstiprinās, varbūt jūs arī dzirdēt visu panorāmu, visus medijos ir, tas kartis un tas izvietojums, jā, un tad tur arī ir noteikts 10 dienu pēc tā, pēc apstiprināšanas, jā, viņu apstiprināja 13. janvārī, un 10 dienas tajā no tā laika jānoslēdz sadarbības līgumi. Kā tas sadarbības sīgums izskatās? Neviens neko nezin, neviens neko nevar pateikt. Katra ziņa sēdēju rakstīju mocījos par kādām aktivitātēm. Jā, mēs vapšī kādus rāmjus mēs varam sadarboties ar Liepājas slimnīcu. Protams, tas ir pirmais aprūpes pacienti. Tagad mums arī ir aprūpes līgums atnācis par 6 pacientiem mēnesi. Jā, prioritāri no Liepājas slimnīcas. Vairāk man vienkārši nemaksā. Es varu paņemt, bet tas ir pacients, par kuru jāmaksā. Viņš var maksāt, nu, tā kā sociāla aprūpe, apmēram, jā, 19 eiro dienā lūdzu, mēs varam pieņemt un arī ārstēt. Bet tādi ir tikai 6 mēnesi. Tas ir, protams, ļoti daudz. Tad, kad es jums arī skaidroju par to, ka Liepāja iedeva 75 aprūpes gultas, ne Prieko, ne Aizkutī, neiedeva nevienu. Un uz manu jautājumu, kāpēc tā ir, man atbildēja, ka Priekuls novads ir pārāk mazs, lai mēs varētu tur piešķirt kaut kādas gultas. Jo kronisku pacientu aprūpi uz 10 000 iedzīvotājiem iet 6 gultas. Man ir tikai cik novada. Uz manu jautājumu, ka Priekuls slimnīca apkalpo ne tikai Priekuls novadu, bet apkalpo, nu, piedodiet, Liepājas bijuša rajona pusi gandrīz, jā, atbilde nebija. Nu, teica, ka mēs vēl runāsim, mēs vēl saucam pašvaldības, mēs vēl to visu tā kā mēģināsim izlemt un izlīdzināt, bet tā paša laikā iedeva tādu atšķieta formātu lapiņu katram, un man tur uz tās formāta nebija Priekuls slimnīca, tur aizkūt saldus, man nebija nekās līdz 23. gadam, jā. Liepājas slimnīcai 75 gultas, un es arī, nu, es arī protestēju, es oponēju un prasīju, nu, kāpēc, jā. Ja mēs runājam to uz 10 000 iedzīvotēm 6 gultas, tad Liepāja, nu, ok, pie 60 000 viņam 35 gultas, jā? A viņam ir 75, nu, kur tad tas 30 gultas, tas tā, kad, nu, tā, kad nav viņiem, tā kā rajona iedzīvotājiem tur jāārstēs, bet tā ir, tas ir, nu, kā jau es saprotu, tā ir politika, tas ir politisks jautājums, kas bija izlemts, un viņš izlemts, jā? Un tālāk sadarbība. Sadarbība, kuru jāveidu, kuru jānoslēdz līguma veidā. Nu, es vakar biju aizbraukusi, jā, jo es tur tiešām nu, sarunājos ātrāk un aizsūtīju to līgumu ātrāk. Kas man liepēja, kamēr viņi izskatīja, viņam tur ir valde, viņam tur ir trīs valdes locekļi, un tas nav tik vienkārši. Un tad, jā, viņi piekrītā, viņi parakstīja, vakar es braucu un parakstīju to līgumu uz 5 gadiem pēc projekta stāšanās spēka, nu pēdējais samaksas, jā, nu kad tur tā pēcapmaksa nāk pēc tam, kad tas projekts būs realizēts, ot 5, no tās dienas 5 gadus vēl mēs tā sadarbosimies, nu un kāda līmeni, tad es tur sēdēju gudrē, kāda līmeni mēs sadarbosimies, protams par aprūpes gultam, nu ko arī vakar Stīgs pateica, jā, viņam tie pacienti nav vajadzīgi, viņam jau ir līdz šitai vietai, un tagad viņam 3 gadus iesā rekonstrukcija, un ka viņam nebūs viņus tur likt, un tad tagad lai es pieņemu, es teicu, es viņus pieņemšu tikai tad, ja man par viņiem kāds maksās. Vai ņemot vērā, ka tu saņems budžetu uz 75 gultām, vai tu man maksās par tiem pacientiem, ko tu man sūties? Jautājums bez atbildes. Nu, dzīvosim, redzēsim. Es domāju, ka nē, es domāju, ka tev jāmaksā ministrija. Nu, ko viņš domā, ko es domāju, galvenais, kāda nauda ienāca pa, un kāds līgums būs papildu vai kādi grozījumi. Vēl to es nevaru pateikt. Ja? Bet, nu, katrā ziņā tagad šobrīd situācija tāda, kāda viņa ir. 6 pacienti mēnesī. Ja? Tas ir viss. Mēs, protams, sadarbosim.
Par to Eiropas projektu, Taņa, ko mēs iegūstam.
Jā, un tad, jā, un tad par to projektu. Jā, tas viss, tā sadarbība veidojas tāpēc, lai papildus dabūt naudu uz projektu. Tā kā es jums arī teicu, es rakstīju no Marta mēnesi, ko mums vajag, kas ir nepieciešams, tas ir jaunais rentgens, kurš ir tiešām morāli novecojis, tas ir ultrasonogrāfs, tas ir nu, nepieciešams mūsu zobu mašīna bērniem, jā, jo viņi varētu būt tikai bērniem, jo mums tas pakalpojums tiek sniegts un varētu. Tur arī iegādāties, tad es rakstīju par otro stāvu remontu, jo tas ir mums, nu, jūs redzētu, kāds ir šī, mēs bijām arī apmeklējuši otro stāvu. Un tad trešais, tas ir 35 gultas. Kāpēc 35? Tāpēc, ka pēc Pasaules bankas slēdzienā, kurš bija vērtējums, ja, tāds audīts, par kuru mēs arī samaksājam, gan līdz 2 miljoni, nu, viss valsts nodokļu maksātēji, ja. Tur bija rakstīts, ka Priepuls slimnīca ir indojama, ka hronisku pacientu aprūpes slimnīca ar 35 gultām. Tāpēc tad, kad es martā rakstīju, es arī uzrakstīju, ka 35 gultas, es gribu gultas, tāpēc, ka gultas arī mums visas humānas, un viņas jau arī sev nokalpoja tur, nezinu, tur kalpoja kādu 30 gadu, un pie mums jau 20 gadu varbūt pat vairāk, jā. Nu, ka vajag gultas, mēs arī paši redzam, ka viņi strādā. Gultas arī dārgas vienu, nu, tas ir dārgs prieks. Nu, katrā ziņā visu uzrakstīju, tur kaut ko 300 pāri tūkstoši, un tad, kad MK noteikumi pieņemti, tur bija katrai slimnīcai tāda nauda. Un tas mazās, kuriem ir traumpunkti pamatā, jā, un kuriem ir ambulatora daļa, veselības aprūpes centri, kur ir nu, 110 tūkstoši. Kas ir 110 tūkstoši? Tas ir viens rentgena aparāts, tas nekas nav. Jā. Un tad tev ir burkāns papildus līgums sadarbības, jā, kad tad tur ir tu dabūs, tur ir valsti, tur MK noteikumus rakstīts, ka tas ir papildu 3 miljoni, kuri sadalīsies ar tām slimnīcām, kurie noslēdz to sadarbību, sadarbības līgumu. Tas ļoti stingri, tas ir ministrija uzskaitīts, kas, jā, jo visi tāda izmisuma neziņa, ko rakstīt, kā rakstīt, nekāda paraugi nav, nekas nenotiek. Jā, bet ja tu neparakstīs, tu nedabūs papildu naudu. Papildu nauda dalās ar Liepāju. Nu, viņi būs tā kā galvenais partners, jā, un viņiem būs 50%. Jā, un tā pēdējā nauda, kura pēc formulas būs izreicināta. Es vēl nezinu, kāda viņa būs, bet mēs vienojamies, jā, nu kā viņi vienkārši gāja, nu viņi tādu žestu iztaisīja, ka viņi neņems 50%, ka viņi ņems 33%, jā, un tad man būs nu, tā kā 2/3, viņam 1/3. Nu, jā, nu un tad es nezinu, kāda tā būs summa, tad varbūt iznaks kaut kas vairāk. Protams, man ir mērķis izremontēt to otro stāvu, jo jābūs tie aprūpes pacienti, var jau būt, ka kaut kā izlemsies. Un arī, ko es saprotu, ka tas viss ir uz 1,5 gadiem. Nu, tad, kad pēc vēlēšanām viss atkal būs, jā, tagad ir tā kā, nu, apmierināja tas pašvaldības, kuras vairāk cīnījas, kuras tur, jā, tas ir Alūksne, tas ir tiem višķi līmeni palielināja, jo Alūksne nevajadzēja būt pirmām līmenim, jā, tas ir tikai hronisku pacientu aprūpi, viņi izcīnīja, ka viņam būs kaut kādi līmenie. Nu, un tā par katru slimnīcu var daudz ko strādāt. Mums praktiski ir kombinācija no 3 pirkstiem. Nu, strādāsim ar to, kas ir. Es domāju, ka gan jau izdzīvosim. kaut es arī saprotu, ka pēc līguma naudas mazāk nekā bija pagājušajā gadā. Tā, tas man ziņojums jautājumu. Lūdzu?
Jā, lūdzu jautājumu. Tā nē.
Skaidrs, ja?
Labi, Taņa, paldies, kas ir Liepos Vilnica. Tad es došu vārdu Punai. Mums visu pagājušo gadu bija valsts kontrole par kafiju. Lūdzu secinājumi un darbības kādas tā.
Valsts kontrolas revīzijas lieta ir beigta. Ziņojot, ka šobrīd vēl nav pieejami. Visi ziņojot, ka varējām kontrolēt deficītu pašvaldībā, kur pieejam valsts kontrolas mājaslapā pēc 7. februāra. Mēs esam saņēmuši norādījumus, kādas darbības mums būtu jāveic, un kaut ko jau esam norealizējuši. Viens no tiem bija jāizveido informatīvā sadaļa mūsu mājaslapā, kur būtu viegli atrodama informācija saistīta ar kapu apsaimniekošanu. Nu, tas ir tīk ar apgadījumu ierādīšanas vietām, kam zvanīt, kur vērsties, kādi kapi mums ir. To mēs esam jau izdarījuši. Tad mums ir jāsastāda plāns par informācijas dēļu uzstādīšanu nolika apsaitās. Plāns daļēji ir jau sastādīts. Atcerīgs pagastu pārvaldes jau ir paredzēja 2014. Gadu budžetā šos informācijas dēļus uzstādīt. Un ir uzsākts darbs pie administrēšanas sistēmas uzlabošanas. Tas ir īsumā.
Jā. Lai ir jautājumi?
Ko nozīmē administratīvās sistēmas uzlabošanā?
Tas nozīmē to, ka šobrīd mums katrā pagastu pārvaldē ir kapu uzraudzes un nepilnu slodzi. Un viņi veids tikai kapu ierādīšanas funkciju un piesacē kapu registrācijas grāmatā. Bet viņiem būtu arī jāveic šī kartēšana, respektīvi jāveic arī kapu digitalizāciju. Jāizveido kartu, kur jāzīmē, kurā vietā viņš ir atrobāts. Un vēl daudz tāds niansīts, kuras, teiksim, šobrīd netiek pildītas. Un žurnāliem ir jābūt arī vienādiem. Jā. Mums šobrīd katrā pārvaldē ir. Šie žurnāli atšķirās informācija, kas viņos tiek ievadīti, jā. Un nav publiski pieejama informācija par adatībiem kapsētās.
Bet ja jūs rakstājat?
Nu, mums ir ļoti daudz nianses jāizvērtē un jāizsver. Tāpēc, nu, pēdējiem jāizdomā, kā tas varētu izskatīties, kā mums varētu strādāt. Tikai pēc tam veikt ar konverģences darbības. Jāņem vairāk to, ka tie kāpu uzraukiem būs jāmāk strādāt ar datoru, jo iekārši šie žurnāli jāreģistē elektroniski, viņš ir elektroniskā formātā, kas var sniegties būt papīra
formātā. Tur kāds laika periods, kad šīs pārmaiņas jāpārīst, tas atsaucies uz cilvēkiem daudziem.
Atsevišķas lietas mums ir jārealizē līdz nākošā gada 19. Janvārim. Mums ir jāiesniedz plāni konkrētas darbības, un man grūti pateikt, cik ātri būtu konkrētas darbības. Tur darba grupai jānāk vēl kopā un jāizrunāja tās nianses, jāsarēst to rezultātu, kā tu varētu būt, un tad skatīties ar tālu. Varbūt kāds no esošiem gadiem kaut ko spēja vai nē, nu, tas ir vienas jautājums, par to vēl nav izmērts uz savu kāpu līdzi.
Domi, tā kā pieņem vienu cilvēku, es pilnu slodzi, lai visiem, visiem
Par šo jautājumu administrācijai pārvaldes vadītājiem viena sanāksme jau bija, un 31. Ja nemaldos, mēs atkonākam kopā, lai runātu par vienotu kapu reģistru grāmatu izveidi visā novadā. Mēs darīsim to pa soļiem, ja atteic, ka valsts kontrole tiešām bija ļoti toleranti. Man patika tas, kad atbrauca vienā no pirmajām reizēm trīs cilvēki, un viņi aizbrauca dabā, paskatījās kapus. Viņi atzinīgi novērtēja to, ka mēs rūpējamies, kad liekam kapu žogus, kad liekam mazās hirsniņu mājiņas un inventāra, mazas novietnītes. Nu tā, ka tas ir priekš dzīvi palikušajiem cilvēkiem un arī cieņa aizgājušajiem. Viņi to pozitīvi. Un nebija nevienā brīdī tikšanās ar valsts kontroli, arī tad, kad Una un Annis bija aizbraukuši uz Rīgu noklausīties šo te viņu ziņojumu, nevienu brīdi nebija ne augstprātība, ne uzbraucieni, ļoti zolīdi un par lietu nebija arī tādas prasības, iepriekš izskanēja, ka visi kapi jādibiltas. Nu, jātaisa ir šī te elektroniskā uzskaite un jāņem šie te pakalpojumi, kuri nemaz nav tik lēti, bet viņi teica, nē, Priekulas novadā pietikti, ja to izdarītu ar lielākajiem tie Priekulas kapiem un pakāpeniski. Un šā gada budžetā mēs jau esam ielikuši vienus kapus, kurus mēs arī tad tādā veidā digitalizēsim. Tā kā par sadarbību ar valsts kontroli un par viņu atzinumiem varu teikt, ka tas skats no malas bija novērtējums pozitīvi. Labi, vai ir jautājumi? Tātad, kurā februārī var mājas lapā valsts kontrolas ieraudzīt? Jā, pēc 7. februāra visi sīkāk var iepazīties. Labi, un paldies! Tad būs situācija izveidojusies sekojoša. Mūsu izpildirektors pēc sporta sacensībās Latvijas Lietuvas sporta spēlēs, spēlējot guva traumu, un viņš tagad ir uz slimības lapas. Pēc mūsu nolikuma man ir jūs jāinformē, kad no 18. Janvāra mūsu izpildirektoru līdz 29. aizvieto Una Žepicka, piemaksājot 30% no mēneša algas, un no 29. Aija Mickus, un arī piemaksājot 30%, viņas veiks tos uzdevumus, kas ir saistīti ar pārējiem novada darbiniekiem, jo pieņemšana darbā, atlaišana, atbrīvošana un transporta sistēma, visa tas, tie būs tie galvenie uzdevumi, kas viņām jāpilda. Tas ir informatīvs. Tad vēl mazu informāciju no vakardienas tikšanās ar valsts kontroli, knābu, un citām institūcijām varu pateikt īsi trīs punktus, ko šajā gadā knāps pastiprināti vērtēs. Un tas ir skolēnu pārvadājumi, publiski iepirkumi, kas ir ar Eiropas Savienības finansējumu saistīti, un slēptās aģitācijas izpausmes, jo šis ir vēlēšanas gads. Sīkāk es jums nestāstīšu, jo tas aizņem ļoti daudz laika, un tad vakardien saņēmām no valsts prezidenta kancelējus, var teikt, ka dāvinājumu, tas ir kalendārs 18. Gadam, to mēs palaidīsim apkārt, un pēc tam nodosim viņu bibliotekā, tā būs godīgi, es domāju. Tā, tas tad būtu noziņojums. Pārējām pie darba kārtības, vai jau pārtraukumi, vai nevajag?
Nē.
Nevajag. Labi, tā pārējie deputāti lūdzu darba kārtībā veikt sekojošas izmaiņas. Noņemt no darba kārtības jautājumu par adreses precizēšanu dzīvojamās mājas blāzmas virtes pagastā telpu grupā. Bija speciālistas Marinas iesniegums, ka viņš nav jāskata domes sēdē. Un mēs esam jau izņēmuši no darba kārtības. Piekrītat?
Jā.
Labi. Un iekļaut papildus sekojušus jautājumus. Par Priekulas novada attīstības programmas 2013-19. Gadam investīciju un rīcības plāna aktualizācija 48. Nav neviens pret. Paturās, paldies. 49. Par nekustamā īpašuma Rubeņi Priekulas pagasta nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Nav neviens pret. Atturās, paldies. 50. Par nekustamā īpašuma Upes iela 5 Priekule atcerināšanas ierosinājumu un nedzīvomo telpu nomu. Pret. Atturās, paldies. 51. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem. Numur 33. Dzīvomā mājā Liepājas ielā 1 Priekule. Priekulas novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. Pret. Atturās nav. Paldies vienbalsīgi. Par 52. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 19. Dzīvomā mājā Liepājas ielā 7A. Priekulē un reģistrēšanu zemesgrāmatā. Vai ir kā pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par Priekulas novada pašvaldības valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikuma apstiprināšanu, grozījumu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 54. Par grozījumiem 26. Oktobra 2017. gadā lēmumā par nekustamā īpašuma Kalētu priediens Kalētu pagasts Priekulas novads uzņemšanu bilancē. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 323 Priekule nodošanu atsavināšanai. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem persona, tā ir represēta persona, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzintarlējas Virkas pagastā sadalīšanu, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulas noda pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018. gadam, sakarā ar to, ka mēs dabūjām no veselības centra finansējums, kāds tiek piešķirts felšeriem no šī gada 1. janvāra, iepriekš mums nebija, vai ir kāds pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi, un par līdzfinansējumu, kohēzijas projektam jaunu lietotāju pieslēgšana Priekulas centralizētāja siltuma apgādes sistēmā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsības. Tātad 29 jautājumi. Un pirmais?
Anna jautājums.
Lūdzu?
Es neredzu mūsu iesniegtos jautājumus.
Jūs iesniedzāt par budžetu un kas saistīts ar budžetu un atbildes saņemsiet budžeta skatīšanas laikā.
Viss nav par budžetu.
Nu, man ir katrā gadījumā, un uz Silvija ir par budžetu.
Labi, skatīsim.
Tā, pirmais. Par saistošajiem noteikumiem, numur 118, par Priekulas noda pašvaldības budžetu 2018. gadam apstiprināšanu. Došu vārdu Silvijai. Finanšu komiteja ilga vairākas stundas, kurā tika detalizēti izskatīti visi jautājumi, kas saistīti ar budžetu. Dažus jautājumus iesniedza LRA pārstāji, uz kuriem vakardien jau Silvija atbildēja, bet vēl varam arī šodien. Un arī es saņēmu e-pastā jautājumu, kas arī skan budžetu, bet tad, kad mēs būsim pie šīs sadaļas jautājumu, tad mēs arī atbildēsim. Tā, nu, mūsu, tur ir mēs
Vai vajag izslēgt? Vai tu tā bezlūt, vai labāk redzēt, vai nevajag?
Vai es? Ilu, to galu.
Būsā. Tajā galā var jāizsakšu.
Tur
vai? Jā.
Mēs jau malā nevaram.
Nē, šī ir ilga tāpēc.
Nu, tā ir.
Nu, lūdzu. Esam ļoti nogals. Iepazinušies ar to, ko pagastu pārvalžu vadītāji plāno 2018. Gadā darīt. Un ir notikušas administrācijas sanāksmes, kopā ar deputātiem ir notikušas sanāksmes un pagastu pārvalžu vadītājiem. Un tagad es vēlos jums prezentēt, kas ir pārējais sanāksmes. Pašvaldības budžets 2018. Gadā kopsumā ir 9,537,130 eiro. Rēķinot uz novada iedzīvotāju skaitu, tas ir uz vienu iedzīvotāju 1,787 eiro. Kopējais budžets mums sadalās trīs budžetos, ir pamatbudžets, tas ir 9,041,401 eiro. Speciālais budžets 493,892 eiro. Un ziedojuma budžets 5,197 eiro. Un šeit jūs redzat apakšā, ja cik tas ir uz vienu novada iedzīvotāju. Par pamatbudžetu, kopējo pamatbudžetu summu, pieejamo līdzekļu apjomu, veido līdzekļu atlikums gada sākumā. Tie ir 710,346 eiro. Tie ir budžeta ieņēmumi 7,975,987. Un aizņēmumi 850,797 eiro. Un šeit jūs redzat ieņēmumu sadalījumu. Cik ir nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, transferti un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un salīdzinājumā ar tā, atvainojot šeit, no redzam augšu. Pirmā ailīte ir 17. Gada izpilde, otrā ailīte ir plānotais budžets 18. Gadam un trešā ailīte ir pieaugums vai samazinājums. Nodokļu ieņēmumi ir pieauguši, 45 tūkstoši nenodokļu ieņēmumi. Tur Lauvas tiesa ir pārdot 100 tūkstošiem plānot īpašumu pārdošanu. Un transferti pieaugums 984 tūkstoši. Te ir jāņem vērā, ka salīdzinot ar 17. Gada faktisko izpildu šeit nav mērdotācijas izglītības iestādē, ja, tas ir pēdējiem gadu 4 mēnešiem, bet ir ļoti liels pieaugums, tas ir ceļu projektam plānotais transferts no LAD 1,600,000, ja, kopējais rezultāts ir pieaugums 984,000. Ieņēmumi no maksas pakalpojumi ir plānoti ar tādu piesardzību, jā, mazliet mazāk nekā pagājušā gadā. Nu, lūk, ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ir pieaugums 52,000, nekustamā īpašuma nodoklis par 7,5,000 plānojam mazāk. Nenodokļa ieņēmumi ir šeit nav mums īpaši lielas summas, lielākā pozīcija ir ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Ja šeit jūs redzat, ka ir plānot 100,000. Tā, saņemtie transferti no valsts budžeta. Ja mērdotācija noteiktam mēķim ir mazāk par 702,000, ja ņemot vērā to, ka mērdotācija gada pēdējiem 4 mēnešiem vēl tikai tiks piešķirta gada otrajā pusē.
septembrī. No projektiem šeit jūs redzat šogad plānots 1,758,430 un pieaugums ir 1,605,500. Un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda arī ir pieaugus par 81,000 un šogad ir 1,298,481. Un no citām pašvaldībām plānot saņemt 92,000, tie ir summa starp pašvaldībām norēķini par izglītības iestādēm, pašvaldības savstarpējiem norēķini. Maksas pakalpojumi, tie ir maksas par izglītības pakalpojumiem, par nomu un īri un pārējiem budžeta iestāžu sniegtiem maksas pakalpojumiem. Šeit plānojums ir ar piesardzību par izglītības pakalpojumiem. Ir skaidrs, ka mums šogad nebūs tik daudz, jo ir pieņemts lēmums par grāmatu skolas slēgšanu. Ja? Tā kā šeit ir samazinājums 12,000. Ieņēmumu struktūra. Lauras tiesa. Ajai. Tā, labi. Man jāskūdzu no vērtības. Nu, man ir jāpaskatās, kas tas bija. Tā, nu lūk. Redzamās kategorijas jūs redzat, jā. Es parādīšu, šeit ir paredzēts valsts budžeta transferts summa, tie 4,389,665, un tas ir 57%, jā, kā es redzu, lielākā daļa no mūsu ieņēmumiem. Un šī kategorija ir īpašuma nodokļi, kas ir 488,748, tie 6%. Jā, pārējo varat redzēt. Kopējie pamat budžeta izdevumi ir 8,715,929 eiro. Un tas pieaugums šobrīd ir 1,491,000, jeb 17%. Šeit jūs redzat sadalījumu pa funkcionālām kategorijām. Vispārējiem valdības dienestiem 894,337. Ekonomiskai darbībai 2,172,048 eiro. Šeit jūs redzat pieaugums 1,783,082%. Un atkal lielais ceļu projekts ir šajā sadaļā un ir redzat lielu pieaugumu. Vides aizsardzībai bija pagājušajā gadā neliels projekts, šogad nav. Teritorija mājokļa apsaimniekošanai pieaugums 139,000. Izdevuma summa 1,381,289. Veselībai neliels pieaugums 10,000 un summa 73,022 eiro. Kultūras atpūtas iestādēm budžets kopējais ir 644,643 un samazinājums 21,000. Izglītībai salīdzinot ar pagājušā gada izpildi ir samazinājums 522,000, ja, bet šeit atkal tas ir saistīts ar to, ka nav piešķirts mēsdotācija gada pēdējiem 4 mēnešiem. Liels pieaugums ir sociālajai aizsardzībai, jo ir jauni noteikumi par tiem pakalpojumiem, kas mums jāsniedz trūcīgajām ģimenēm atbalstu. Jā, un tas veido pieaugumu 78,417%. Nu jā, šeit ir problēmas atkal. Tā. Nu, sākšu rādīt ar būtiņu un saukt. Jā, sociālajā aizsardzībā jūs redzat 455,965%. Šis būs izglītība 33%, summa 2,895. Jā, ko jau nosaucu. Šī sadaļa ir kultūra atpūta 8%, summa 645,000. Veselība 1%, 73,000. Tā, redzat, ja, kur es rādu, jūs redzat, ja. Teritorija mājokļu apsaimniekošana, šeit ir arī informācija redzama. Tad ekonomiskā darbība 25%, tie 2,172,48. Un šī sadaļa ir vispārējā valdības dienesti 10%. 894,000. Šeit redzam izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Atlīdzībai 3,736,000, precēm pakalpojumiem 1,625,000, subsīdijām dotācijām 189,000, procentu maksājumu 400 €. Pamatkapitāla veidošana 2,813,000, sociāliem pabalstiem 284,000, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem 68,000. Un redzat novirzes atšķirības no pagājušā gada. Tā, atlīdzībai šeit atkal ir izteikti par mērdotācijas ietekmi. Presēs pakalpojumos samazinājums ir saistīts ar to, ka tad, kad tiek plānoti lielie ieguldījumi pamatlīdzekļos, PVM tiek plānotas tieši tanīs, nu, ieguldījuma sadaļā. Tad, kad tiek veikti faktiski maksājumi, ja viņi tiek pārcelti uz nodokļu kodu, ja, un tas ir preču pakalpojumu kodā. Šeit veidojas tā atšķirība. Tad subsīdijas un dotācijas pieaugums ir 63,000. Daļa no tiem veido pieaugums, daļa no tiem, bet principā ir pieaugusi summa deleģētajos līgumos ar priekūs namiem. Tur ir priekūs pilsētā arī pagājušajā gadā faktiskā izpilda 109,000 un šobrīd 147,000 un pagājušajā gadā nebija Virgas pagasta uguns saimniecība, bet šogad ir 16,000. Deleģēšanas līgums par 16,000 Virgas ūdens saimniecības darbiem. Nu, un par pamatkapitāla veidošanu pieaugumu ir skaidrs, kas tas ir, jā, un par sociālajiem pabalstiem arī. Ai, cik šausmīgi,
biezmīgi. Bet mums ir datora.
Jā. Izdevumu struktūru par ekonomiskām kategorijām. Tā, man tā kā vietā, kur arī es varu nosaukt, redz, kur būs. Tā, tātad sociālie pabalsti, ajai, sociālie pabalsti ir 3%, 284,000, pamatkapitāla veidošana 32%, 2,813,000, procenti izdevumi, tas ir 0%, subsīdijas dotācijas šeit ir 2%, 189,000, tā, tas, ko es rādu, ja. Šī sadaļa ir 19%, ir preces un pakalpojumi, 1,625,000, un šīs, šī sadaļa ir atlīdzība 43%, 3,726,000. Tā. Un šī mazā sadaļiņa augšā, ko es nenosauc, ir 1%, tie ir uzturēšanas izdevumi transferti. Tie arī ir mūsu maksājumi par, par mūsu bērniem, kas mācās citās skolās. Tur ir uzturēšanas izdevumi aprūpējumam cilvēkam laucienas pansionātā. Tā, ko es izvestu, kas tas trešais bija. Jā, un vēl ir sporta skolas, dotācijas sporta skolai, tāpēc ir šī nekādā. Tā. Tālāk. Tālāk esmu apkopojis izdevumus pa administratīvām teritorijām. Šeit būs grūti, jo man nav šajā. Labi, novada iestādēm kopumā izdevuma 18. Gadā ir 3,957,000 un uz vienu iedzīvotāju tas ir 742,000. Tā, šeit man nav kur paskatīties. Šeit man nav kur paskatīties, pateikt, kas šeit ir apakšā. Labi, es
iešu tā.
Nu, kaut kas traks.
Nu, jā, mums ir nesabiedrības.
Jā,
tu savējo.
Savējā es redzu.
Nu, liekam savējo. Ivaru. Uzpīkstam Ivaru. Mēs pārtraukam.
Tā, tas ir tas pēdējais iepriekšējais, ko mēs neredzējām. Tas ir pamat budžeta izdevuma struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām. Varat redzēt, kā tas bija sākumā domāts. Nu, lūk, un šeit tālāk par administratīvām teritorijām. Jā, nosaucu. Kaut kas atkal nav. Nē, šis atkal nav tā.
Mēs varu vajag kaut kā.
Tā, vēl mazliet. Kur ir vēl kāds, kur iesprāks? Tu
nebūt te pusi,
ne? Jā. Tas nebūs.
Šitie nav šajā pusē vēl viens? Es savu augšā.
Viņš
pa... Šito vajag?
Daiga tev šito vajag?
Nē,
jā. Tā, lūk, novada iestādes izdevuma 18. Gadā ir plānota 3,957,000 un uz vienu iedzīvotāju 742 €. Un šeit redzams izdevuma sadalījums pa ekonomiskām kategorijām. Uzturēšanas izdevumu transfertiem 68,002%, atlīdzībai 1,228,500, tie 31%, sociāliem pabalstiem 7%, 264,000, pamatkapitāla veidošanai 1,884,000, jeb 47%, subsīdijām, dotācijām 25,141% un precēm pakalpojumiem 12% 487,000. Un šeit novada iestādes šo izdevumu sadalījumus pa funkcionālām kategorijām. Ekonomiskai darbībai 2,137,000, 54%, tātad vairāk nekā puse. Šeit lielo summu veido 1,777,778 € ceļu projekts. Ja? Tālāk vispārējiem valdības dienestiem 16%, sociālai aizsardzībai 11%, jeb 449,000, izglītībai 115,695, jeb 3%, būs izglītības vadība. Atpūta kultūra reliģija, šeit ir visas novadā kultūras iestādes, sports un kultūras nams bibliotēkas, kopā 664,643, jeb 16%. Un šeit ir lielākie darbi, kas ir paredzēti 18. Gada budžetā. Lūk, lādu ceļu projekts, video kamera projekts.
Tās, tas pie video kamera projekta arī atbildēšu uz vakardienas. Una lūdzu atbildu par šo te bija jautājums informēt par ierīci, kas tiks iegādāta 2018. Gadā drošības nodrošināšanai Priekuls novadā. Una.
Tas ir video kameras, kas tiek šī nepieciešamajām iekārtām. Nodrošina viņu darbību. Tie ir apskatītāji, tās ir antenas, tas ir dators, ir īpaši programma.
Nē, jautājums bija par citu ierīci. Tad, kad bija tas mūsu iesniegums par pašvaldības policiju, izpildu direktors informēja, ka pēc tikšanās ar valsts policiju jūs esat vienojušies, ka kaut kāda ierīca tiks iegādāta, taču nu, tādas konkrētības tikai īsti nebija. Vai šī ierīca ir plānots iegādāt vai nav plānots iegādāt? Par to bija jautājums.
Mēs budžetā esam ieplānojuši par šo te ierīci, ir domāta antena, kura tiks uzstādīta uz ugunstorņa, lai varētu uzstādīt video nu, vērošanas kameras muzikas skolai un kam bija otra vieta? Kultūras namam, lai nodrošinātu vienkārši, lai tās kameras uzstādīt pārējais iespējas. Tā tā ierīce.
Un potenciāla iespēja ar policijas sarunās bija tāds, kad varētu policijā uzstādīt iecietņiem viņiem monitoringu iespēju vērot šīs kameras tiešsaistēs.
Un izpildu direktors uzdeva jautājumu drošības inspekcijai par to, vai mēs varam pārvietot šo te, kas mums ir
stacionāro,
vai varam pārvietot uz policijas iecirkni un ir tika dota atļauja, Un droši vien tikko izpildirektors nāks no slimības lapas arī šo lietu sakārtos.
Bet tas vēl nav teikts, ka serveri tieši pārcels.
Nu, bet katrā tie gadījumā policijā būs iespējas skatīt visas tās vietas, kur mums ir uzstādītas kameras pa visu novadu, kad arī veikšu šo Latlit projektu par kamerā visos pagastos. Mm-hmm. Tā?
Jā.
Labi, paldies tā, Silvija, lūdzu, turpinu. Es vienkārši tur, kur skarās tas jautājums uzdotais, tur arī atbildam.
Tad attīstības nodaļa plāno teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi ar mērķi labot kļūdas un atcelt detālu plānojumu teritorijas. Šim mērķim paredzētu 15 000 un detālu plānojums bungas pagast bungas darbnīcas teritorijai 6 000, tas ir bungas pagastam. Bet plānots attīstības nodaļas budžetā. Tad ir nekustamo īpašumu speciālistiem plānota iegādāties GPS platības uzmērīšanas iekārta 3510, Priekuls kultūras namārējo kāpņu uzbraukt uz rekonstrukciju 3000, radio mikrofonu iegāde Priekuls kultūras namam 4000, karoga pašdarbības kolektīviem Duzare kultūras namas sieviešu korim 1600 un radio mikrofonu sporta hallei 1500. Tālāk bungas pagasta pagastam budžeta izdevuma 18. Gadā ir 817 000, iedzīvotāju skaits 830 uz 1. Janvāri un rēķinot uz vienu iedzīvotāju tas ir 984 €. Un pēc ekonomiskām kategorijām sadalījums ir šāds. Atlīdzībai ir 342 800, tas ir 42%. Sociāliem pabalstiem, tas ir tie pabalsti to, ko skola maksā bērniem mēdināšanas pabalsts 2570. Pamatkapitāla veidošanai 245 930%. Precēm pakalpojumiem 225 728%. Izdevuma sadalījums pa funkcionālām kategorijām ir vispāriem valdības dienestiem 87 300, tie ir 11%, izglītībai 38% un tie ir 315 000, veselībai ir 2% un tie ir 14 000, teritorija mājokļa apsaimniekošanai ir 400 347 €, 49%, un mēs tālāk redzēsim, ja tie ir lielie darbi, kas ir paredzēti Bunkas pagastā. Daudzdzīvokļu mājas jumta kapitālam remontam un rekonstrukcijai 55 700. Jūs šeit redzat, ja arī finansējumu avotu. Kanalizācijas projekta, tehniskais projekts un būvniecība krotē 160 000. Tadaiķu ciema kanalizācijas tehniskais projekts 3 000. Malkšķūņa uzbūvēšanai kultūras namām 17 815. Un Krūtis pamatskolā, tā, tas gan ir izglītības sadaļā, jau 27 000, remonts divās klasēs, pirmajā stāvā un lejā gaitenī. Grāmatas pagasts, kopējais budžets 564 201, iedzīvotājs skaits uz gada sākuma 632 un rēķinot uz vienu iedzīvotāju 893 eiro. Tā. Atlīdzībai plānoti 229 tūkstoši ar pusi. Tas ir 73%. Precēm pakalpojumiem 34%, 122 700, pamatkapitāla veidošana 11 tūkstoši 3%. Pa funkcionālām kategorijām lielākā sadaļa ir izglītība, pašlaik 169 tūkstoši 347%, teritorija mājokļa apsaimniekošana 32%, 116 800, vispārējā valdības dienesti 59 900, 16%, veselībai 18 tūkstoši 154, 5%. Lielākie darbi bērnu rotaļlaukuma aprīkošana ar iekārtām, gājēju celiņu sakārtošana uz rotaļlaukumu, lietusūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana pie skolas sporta zāles, pagrabu durvu nomaiņa, lumta labošana, daudzdzīvokļu mājās 8 tūkstoši. Palētu pagasts. 18. gadā plānotie izdevumi 976 tūkstoši, iedzīvotāju skaits uz 1. janvāru 551, uz vienu iedzīvotāju 1771. Sadalījums pa ekonomiskām kategorijām atlīdzībai 424 tūkstoši, 44%, sociāliem pabalstiem 3500, pamatkapitāla veidošanai 335 239 un tie ir 34%, precēm pakalpojumiem 213 331, 22%. Šeit sadalījums pa funkcijām un redzam, ka ļoti liela izdevuma daļa ir izglītība 455 860, tie 47% visu izdevumu. Teritorija mājokļu apsaimniekošanai, tā šeit atkal kaut kas nav redzams, arī liela daļa. Tā, veselībai 18 902%, sociālajai aizsardzībai tas ir 1%, tie pabalsti arī atkal augšu ģimenēm un daudz bērnu ģimenēm. Pabalsts, jā.
Maznodrošina.
Jā, 1%. Vispārējiem valdības dienestiem 6%, 63 400. Tā, šeit neredzu. Šeit neredzu, kā es varu parādīt. Vai tas ir būtiski?
Tad... Nu, viņš ir ieraugāms.
Vai jau mājās? Tas cipars. Tik...
Pie darbiem
ieraugāms. Tā, lielākie darbi. Nu, lūk, ir ļoti liels projekts, Kalētu stadiona būvniecība plānots. Šeit bija jautājums iepriekš, kāpēc nav tā summa, bet šeit pirmkārt tas 245 tūkstoši, tas bija bez PVN, ar PVN ir 297 tūkstoši, plus tur ir 6%, 17 tūkstoši vairāk ir gulv uzraudzības izdevumi, kas ir jāklāt, un autoru uzraudzību, jā, to es skaidroju. Tad ir palēta skolai plānos mazās skolas ēkas fasāda daļas remonts, ja to viss, kas bija redzējām situāciju, 10515. Tad pagājušā gada neizdarītais darbs sociālā atbalsta centram apliecinājuma karte, pagājušā gada nepietika līdzekļi, šogad ieplānot 5000. Tad skola plāno saimniecības pamatlīdzekļu iegādi 2000. Tad ir atkal pagājušā gada neizdarītais darbs 1483
un zvanu toriņu atjaunošana.
Nu, jāsaka, ka kalēta pagas veica ļoti tādas nu, izdevuma samazinājumas visās citās pozīcijās, jā, lai varētu izdarīt šo lielo darbu stadionu būvniecību.
Kas ir Latlift projekts?
Jā, nu, projektu apstiprināju, un lai to varētu izdarīt uzreiz. Priekuls pilsēta un pagasts. Izdevumi 18. Gadam plānot 1,558,873. Iedzīvotāju skaits kopā pilsētā un pagastā 2514, un reiknot uz vienu iedzīvotāju, tas ir 620 eiro. Sadalījums pa ekonomiskām kategorijām ir atlīdzībai 51%, 800 tūkstoši, 800 ar pus. Sociāliem pabalstiem 9630, šis arī ir skolām, daudzbērnu ģimenēm un auģu ģimenēm ēdināšanas atbalsts. Pamatkapitāla veidošanai atvēlēts ir 246176 vai 16%. Subsīdijām dotācijām 147258, tas ir deleģēšanas līgums, preciem pakalpojumiem 355000, 341,23%. Un šeit redzam, ka pilsētā pagastā ir izglītības iestādes, vidusskola, bērnu dārs, mūzikas skola, jā, un līdz ar to izglītības daļa budžetā ir 66%, tas ir 1,027,256. Nekādas pārvaldes iestādes nav, tādēļ visvārais valdības dienestiem šeit ir plānots PVN tiem ieņēmumiem, ko iedzīvotāji maksā īris apsaimniekošanas un tādas maksājumas vēl par to laiku, kad par Priekuls pagastu nebija nodoti apsaimniekošana namiem. Ja tie tādi veci parādi maksājumi, PVN šeit būs. Ekonomiskai darbībai plāno 35 tūkstoši, 2%. Teritorija mājoļa apsaimniekošanai 495 tūkstoši, 546, jeb 32%. Lielākie darbi ir izbūvēt aizputas ielā apgaismojumu 24200, divas sadales pie topa Saules ielā, kā vēl valstu galvenā ielā no Saules līdz Ieģiļa ielai 1500. Lūk, šeit tās video novērošanas kameras, par ko runājām, ja, 3000 atvēlēts šim. Un 126 tūkstoši aizputas ielas teritorijas labiekārtošanai, ja.
Tas ir stāvākums tā saucamo sadzīves pakalpojumu pusē un arī slimnicas priekša tautas valodā runājot.
Jā, nu jā, šeit aizpucielas apgaismojumam un, aizpucielas teritorijas labiekārtošanai ņemam aizņēmu no valsts kases. 10 tūkstoši atvēlēt rotāri izbūvēja Liepājas ielā pašvaldības finansējums. Tad ir Dzirdaviņās ir plānots žoks, trešā daļa, un vēl
rotaļu konstrukcijā
atjaunošana, jā, 7700, tad ir plānots iegādāt daudz operāciju mašīnu, un zāļu skapis kopā pa 2300, un tad aizņēmums no, ņemot aizņēmu no valsts kases, plānots Priekulas vidusskolē balkona trepu remonts par 62 329 eiro. Tad ir nelielāki darbi, ir brāļa kapos bruģīša remonts, tas ir pagastam plānots garažu boks vārts siltināšana, bērni lotaļu laukumu remontam.
Kalmaniekus.
Virtuves remonts bērndārzā 4000. Tad ir tekošais remonts Priekulas vidusskolas matemātikas kabinetam un garderobas grīdai 12770. Un Priekulas mūzikas skolas mākslas klasei remonts 4200. Virgas pagasts. 18. Gadā plānoti izdevumi 553115, iedzīvotājs skaits 809 uz vienu iedzīvotāju 684 eiro. Sadalījums pa ekonomiskām kategorijām atlīdzībai 293000 ir 53%, sociālajā pabalsti skolai daudzbērņu ģimenēm ir 3061%, pamatkapitāla veidošanai 89616%, subsīdijām dotācijām 16398,3%, precēm pakalpojumiem 150723,27%. Šeit atkal redzam pa funkcionālām kategorijām Virgas pagasta iestādes sadalās, izdevums sadalās šādi, ka izglītībai 58%, 321,650, vispāriem valdības dienestiem 13%, 71,440, mājokļu apsaimnie, teritorija mājokļu apsaimniekošanai 25% un 38,000, veselībai 21,904%. Lielākie darbi ir projektēšanas darbi ielu apgaismojumam, pašvaldības finansēm 4477, tad aizņemoties no valsts kases tiks remontētas Virgas pamatskolē jumta austrumu rietumu daļa un austrumu daļas te būs pamata nostiprināšana kopsumā pa 70039 eiro. Tad ir plānots iegādāt jaunu zāles pļāvmašīnu piekabinām tur traktoriem 4200 un mājokļu sakārtošanai plānoti 7473. Tad par aizņēmumiem, kādas plānojam ņemt nākajam gadā. Lielajam ceļu projektam galīgā aizņēmuma summa būs 777,778. Projekta īstenošanas gaitā gan nāksies aizņemties vairāk, bet tikko tiks saņemt naudu atpakaļ, tas tiks atmaksāts un atlikums būs šāds. Video kameru projektam 44,770. Kanalizācijas projektam
bunkā
150,000. Priekulas ielu apgaismojumu izbūvē 24,000. Kalētu pagast komunālā saimniecībai projekts Kalētu stadions. Vai atvainojos? 195,881. Priekulas komunālai saimniecībai aizpūts ielas teritorijas labiekārtošanai 126,000. Vidusskolas balkona trepu remontam 72,327. Un Virgas pagastu pats skolas jumtu un pamatu remontam 70,039 eiro. Uz pirmo gada sākumu pašvaldības parāds ir 3,532,000.
17. vajag.
Jā, tā ir kļūda.
Kļūdiņa augšā, nevis 18. 31. bet 17.
Uz 18. jau vēl būs.
Nelabo tagad Silvija.
Jāatmaksā 18. gadā 325,112 un atlikums nākamajiem gadiem 3,207,399. Nu, un aprēķinot saistības pret 18. gada ieņēmumiem ir 5,61% šobrīd. Tad par speciālo budžetu tālāk. speciālā budžeta izdevumiem pieejamos līdzekļus veido atlikums uz 18. Gada sākumu 195 276 eiro un ieņēmumi 298 616. Kopējie ieņēmumi veidojas no 45 000 ir dabas resursu nodoklis un mērdotācija valsts mērdotācija ceļu uzturēšana 253 616. Izdevumu sadalījums kopēja izdevumu 493 892, tā skaitā ir ceļu uzturēšanai 311 358 un vidas aizsardzībai 182 534. Un sadalījums pa tas būs par ekonomiskajām kategorijām gan. Preces pakalpojumi 435 000 un pamatkapitāla veidošanai 59 000. Šeit ir īpatnība tāda, ka vidas aizsardzība dabas resursu nodoklis ir paredzēts ļoti šauram mērķim un ir grūti šos mērķus piemeklēt, tādēļ paliek liels atlikums, ja, un faktiskā izpilde ir maza, bet mēs plānojam tos līdzekļus, kam nav konkrēti mērķi, mēs plānojam neparedzētos izdevumos un tā kā atlikumu nulli, ja, bet gada beigās iespējams viņš atkal būs atlikums. Mērķdotācijas sadalījums autoceļu uzturēšanai kopā ieņēmumi ir 253 616. Ja sadalījums par pagastiem, redzam, šeit ir atlikums par pagastiem, un kopā pieejamie līdzekļi 311 359, un šeit ir līdzekļi pieejamība sadalījums par pagastiem. Tā, dabas resursu nodoklis plānot izdevumu 182 354, tā skaitā 534, tā skaitā apsaimniekošanas plāns Krotas parkam 3000, apsaimniekošanas plāns Meža parkam Kalēta priediens 9600, tad informācijas centram Meža parkā 6500 un dabas parkam Grānas 18713 plānots ir projekta tas līdzekļu atlikums. Ai, atvainojos. Tā, un lūk, neparedzētiem gadījumiem 144 721. Ziedojuma dāvinājuma budžets ieņēmumi netiek plānoti, nav nekas tāds paredzams. Atlikums uz gada sākumu ir 2197 eiro un sadalījums pa iestādēm, kam nu šie līdzekļi ir.
Gremzes pagasta pārvaldes administrācijai dāvinājums ir priekšroka.
Tas ir saņēmts tagad nesen, jā,
bija 1584, Priekulas vidusskolē dāvinājums 418, Gremzes pamatskolē 91 un Kumsāta speciālajā internāta pamatskolē 104.
Tā, vai, paldies par uzmanību. Tas arī viss.
No Silvijai šis ir pirmais pašvaldības budžeta sastādīšanas gads. Latvijas simtgades gadā, Silvija, paldies! Ļoti daudz kreņķu, daudz nervu, daudz ieguldītā darba. Un ja kāda neprecizitāte, tā ir tikai tāpēc, ka Silvija tiešām nu, nedēļ no vietas ir gulējusi ļoti maz. Nu tā. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Tā, tagad kā mums pārliekam uz mandatorus, un mēs varam mazas atbūdēt. Nē, šeštošie noteikumi numuru. Kāds numurs mums sestošajā noteikti? 18.1. Par Priekulas nodu pašvaldības budžetu 2018. gadam. Tātad apstiprinam un tālākās uzdotās darbības, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Otrais. Pat Prieklus noda pašvaldības autoceļu. Nē, man te ir programma, klausies, Daiga.
Tā ir, jā.
Par Prieklus noda pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 18-20 gadam apstiprināšanu. Vai mums vēl vajadzīgs ir atsevišķi sīkāk, detalizētāk? Arnim ir jautājums, lūdzu.
Man jau tas pirmais jautājums par to mūsu pieciem jautājumu, ko mēs iesniedzām. Jūs teicāt izskatīsim pie budžeta, kas viņiem nedzirdē. Cik deputāti dzirdē?
Silvija, lūdzu, kādi jautājumi bija par budžetu? Par budžetu, kādi jautājumi?
Par pašvaldības policiju.
Nu, bet es atbildēju, vai vēlreiz jāpastāsta par tām policiju.
Bet es gribēju, vai kā, kas atbildēju?
Par ierīci.
Par policiju, ko
jūs. Nē, par pašvaldības policiju, ko mēs iesniedzām, lai visi deputāti ir informāti. Jo jums ir iesniegts iesniegums, jūs finanšu komisijā. Atteicāt, ka nē, visi. Jūs dzirdēt visu cilvēku viedokli. Ja visi deputāti apspriež, ka nē, tad viss kārtībā. Mēs liekamies vienā, jo pateicu, mēs esam neatcindējis, ka visi
Mums darba kārtībā tagad ir jautājums par vidējā termiņa programmu 20. Gadam un atbildes detalizēti sniedzām finanšu komitejā, kurā arī tu piedalījies. Un, es neesmu saņēmusi jūsu lēmumu projektu par budžetu, kurš izskatītos citādāk sakarā ar šo jautājumu. Jā, pa budžetu mēs nobalsojām.
Šis te ir pie budžeta. Budžeta bija cik jautājumi?
Es neesmu devusi vārdu tagad. Skatam jautājumu par autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2018-2020. Gadam. Un šeit 18. Gadā ir paredzēts kopīgais finansējums 311,359, 2019. Gadā 253,616 un 2020. Gadā 253,616. Tātad lēmuma projekts sagatavots apstiprināt šo te vidējā termiņa programmu. Un otrais punkts noteikti, ka programmai precizējuma katru gadu atbilstoši faktiski pieejamam finansējuma kārtējam gadam un kontroli. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, trešais jautājums. Par grozījumiem 2016. Gada 30. Decembra noda pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas nolikumam. Un šeit izmaiņa ir tā, kad iepriekš bija 5 komisijas locekļi un tātad no šīs dienas tie būtu 6. Tā tā maiņa. Seši cilvēku sastāvā izveidot komisiju. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais par izmaiņām vidas izraudzības komisijas sastāvā. Viens persona no šīs te komisijas uzrakstīja iesniegumu par to, lai viņu atbrīvo no šīs komisijas. Lēmums sagatavots ir atbrīvot un uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam ievietot informāciju par iespēju pieteikties darbam vidas uzraudzības komisijā pašvaldības tīmekļa vietnē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrības IA Priekuls nami par ūdens apgādi un kanalizāciju notiek ūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā. Ir sagatavots lēmuma projekts, izskatīts daudzās darba grupās un komitejās. Lēmums, ka noslēgt deleģēšanas līguma ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Priekuls nami, par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā Virgas pagastā 18. Gadā piešķirot finansējumu 16597,77 pēc dāmas. Es redzu, lūdzu, Rutai vārds.
Man nav iebildumu pret šo deleģēšanu līgumu, man nav iebildumu par veicamajiem darbiem. Mani samulsināja kalme.
Tā, vai ir sijā priekos nami?
Kāpēc tajā tāmē ir tāds māju nosaukumu, kur šajā trasē
Vai ir...
Bet cits nekas man...
Jā, es paldies pa jautājumu. Tā, ir sijā priekos nami?
Jā.
Lūdzu, Arta.